se oli kuitenkin aika yleistä, että ihmiset puhuu siihen. No, se oli pari päivää jossain tripillä, että joo, että onkohan siellä kaikki ok. Mutta se on käsittämättömän pelottavaa. Ihan kauhea paikka. Sitten mä heräsin aamulla ja mä huomasin, että ei helvetti, että mä oon vielä täällä samassa paikassa.
Havahduit yhtäkkiä siihen, että ääni sun päässä käski sun hypätä ikkunasta ulos.
Yeah.
Kenen ääni se sun mielestä oli?
Siis se oli kyllä niin kuin täysin minä itse.
Perhon elämänkoulu.
Terve ja hyvää vapun jälkeistä elämää. Sä ehkä kuuntelet tätä ohjelmaa torstaina, muutama päivä vapun jälkeen tai perjantaina. Ja kysyn sinulta nyt, rakas kuuntelija, käsi sydämelle laita, että onko kankkunen? Onko vähän sellainen olo, että meni vappuna pikkuisen överiksi? Et ehkä ei enää kärsi fyysisistä oireista, mutta mietiskelet sitä, että miksi minulle aina käy näin. Keu keu, kun poksautan kuohujuoman auki. Ja jos vastaat, että ei minulle käy koskaan noin, ja itse asiassa minä olin vappuna kotona ja kudoin sukkaa, niin sinä olet parempi ihminen kuin minä. Minä nimittäin nautin vapusta 50 ystäväni kanssa sellaisen elämänvaiheen jälkeen, jossa mä oon yrittänyt vähän niin kuin streittailla. Streittailulla tässä yhteydessä tarkoitan sitä, että erään salaisen, ärsyttävästi sanottuna vielä toistaiseksi salaisen työprojektin takia, mä oon ajatellut, että nyt mä haluan laittaa itseni vähän parempaan fittiin. Ja niinpä mä oon tässä noin 3 viikon ajan vetänyt tämmöistä raajuustoja ja retiisejä linjalla. Mä oon sportannut vähän enemmän, mä oon syönyt vähän vähemmän herkullista ruokaa ja vähän enemmän ankeaa ja tylsää ruokaa. Ja vaikka aina silloin tällöin pikkusen kirpasee, kun haluaisi mättää 0,5 litraa bearnaiskastiketta tai tota hollandaisee parsan kylkeen ja sitten ottaa vain teelusikällisen, niin pidemmän päälle näinkin lyhyessä ajassa, niin ai että tämä on vaikuttanut omaan olotilaan. Vire on parempi, pää on kirkkaampi, sitä vaan niin kuin tuntee itsensä paremmaksi ihmiseksi. Ja sitten sporttaaminenkin jostain syystä sujuu vähän paremmin. Mähän siis liikun sille ihan kohtuullisen paljon, ollakseni tämmöinen keski-ikäinen tanttara, mutta mä pääsääntöisesti inhoan liikuntaa. Et mulle on ihan turha tulla selittämään, että joo, kato, kun se on se juoksijan euforia, joka iskee, että sit se tuntuu ihan samalta, kun sä joisit 6 lasillista kuohujuomaa tyhjään vatsaan, kun ne jotkut hormonit lähtee liikkeelle. Ei lähde. Mulle ei ole niitä. Mulla on semmoinen valuvika, että minulla ei lähde. Okei, on pari lajia, golf, padel, silloin tällöin jooga, joihin menen ihan ilolla. Ja se johtuu siitä, että siellä jotenkin se liikunta, se kansanterveyslaitoksen hyödylliseksi markkinoima kehon liikuttaminen, ei ole jotenkin se pääasia, vaan se peli tai joku muu leveli. Mutta salihommat, lenkkihommat, tuommoinen perustekeminen, niin ei maistu, mutta teen silti, koska mä tajuan, että ajan yli se on hommaa, joka saa mut pysymään vireessä ja kunnossa. Mehän ei koskaan haluta tehdä vaikeita asioita. Me ei koskaan haluta tuntea hankalia tunteita. Me ei luontaisesti haluta mennä kohti mitään semmoista, joka aiheuttaa vaivaa ja särkyä. Sen sijaan me halutaan luontaisesti mennä kohti jotain sellaista, joka aiheuttaa mielihyvää. Ja mielihyvää tulee todella nopeasti ja aina täysin varmasti nimenomaan siitä, että kumoat 6 lasillista kuohuviiniä tyhjään vatsaan, jonka ehkä basicalli taisin itse tehdä. Tosiaan tuossa vappuaattona emme puhu ehkä lasillisista, vaan litroista. ja siinä kun vappu aamuna tai siis vappupäivänä sitten heräsin, niin eipä ollut kehossa hyvä vire. Ei ollut hyvä ja ylpeä mieli itsestä. Ja siinä taas sitten niiden ei koskaan enää vannomisten keskellä, niin muistin, että mullahan on jemmassa ihan sua varten todella hyvä keskustelu, jonka mä kävin Hanna Tikanderin kanssa Sober Curious-ilmiöstä tai oikeastaan niistä taustoista, jotka teki Hannasta itsestään Sober Curious-ilmiön pioneerin Suomessa. Ai mitä on Sober Curious? No se on tämmöinen, miten se kääntyy suomeksi? Niin kuin raittiususutelias. Ihminen, joka on ujosti kiinnostunut siitä, että millaista olisi elämä ilman alkoholia. Raittiusliike on tietysti ollut olemassa 1 000 000 vuotta ja on AA:ta ja on kaiken näköistä neuvontaa, mutta mä tykkään tästä Sober Curious-ajatuksesta sen takia, että se on päivittänyt raittiuden 2020-luvulle. Et jos mä ajattelen erityisesti tuollaista Hannan ikäistä tyyppiä, Hanna on ymmärtääkseni edelleen alle 30, niin jos mä ajattelen hänen ikäistään tyyppiä, niin puhutteleeko häntä tämmöinen Turmiolan Tommi henkinen retoriikka tai semmoinen täysin kylmä lääketieteellinen lähestymiskulma, jolla on tietysti paikkansa, niin mä vähän epäilen. Mutta tämä Sober Curious-juttu, niin se on paketoitu tuohon ilmiöön. Se on jotenkin niin kuin konseptoitu asiaksi, joka vetää puoleensa. Ja sen mä huomasin, kun mä luin Hannan kirjan Selvinpäin erään bilettäjän tarina. Mä oon ollut nuorena kova bilettyttö, ja sen takia mä suorastaan hämmästyin, että kun mä luin sen Hannan kirjan, niin mä olin silleen, että pitäisikö itsekin, että toihan vaikuttaa aika kivalta. Ei siksi, että minulla olisi mitään ongelmaa, näinhän kaikki sanoo, mutta siinä ensimmäistä kertaa raittius tai ilman alkoholia eläminen vaikutti kivalta, kepeältä jutulta. Ja siinä on mun mielestä jotain tosi puhuttelevaa. Hanna on siis kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Selvinpäin erään bilettäjän tarina. Ja se on yksi ansiokkaimmista kirjoista, jonka mä oon koskaan lukenut riippuvuuksista tai päihteiden käytöstä ja niistä eroon pyristelystä. Kirja on ensinnäkin äärimmäisen taitavasti kirjoitettu. Kun mä rupesin lukemaan sitä, niin mä en kirjaimellisesti pystynyt lopettamaan. Et mä luin sen muistaakseni ihan yhdessä yössä. Mä valvoin, koska mä en vaan pystynyt lopettamaan. Ja siinä kerrontatavassa oli jotain sellaista vilpittömyyttä, että se teksti meni totaalisesti ihon alle. Mä mietin, mistä se johtuu, koska mä oon lukenut tosi paljon tämmöisiä päihdekertomuksia ja mä oon lukenut paljon riippuvuuksista, koska se on aihe, joka kiinnostaa mua ihan pohjattoman paljon. Se on niin kauhean kiinnostavaa, että miten ihmisen sisällä voi tapahtua semmoinen kääntö, että sä menetät vallan jollekin tämmöiselle voimalle, joka pakottaa sut vaikkapa juomaan tai käyttää jotain aineita tai pelaamaan tai shoppaamaan tai harrastamaan seksiä pakonomaisesti tuntemattomien ihmisten kanssa, you name it. Se on mielenkiintoista. Ja tämä Hannan kirja jotenkin pääsi mun mielestä sellaiselle tasolle, mihin harvoin tämmöiset päihdekuvauskirjat pääsee. Eli tämä ei ollut mun mielestä niinkään kirja siitä käytöstä, alkoholista, aineista, vaan se on kirja siitä, että miten ihminen alkaa täyttää sisällään jotain sellaista kaivoa niillä päihteillä onnistumatta siinä, koska sen kaivon pohjassa on reikä. Eli tässä kuvataan todella herkästi, kauniisti, haikeasti täyttymättömiä emotionaalisia tarpeita. siellä näkyy se, että mitä lapselle tapahtuu, kun hän ei saa sellaista vastetta tunteilleen tai niille niin kuin tunnetarpeille kuin mitä hän tarvitsisi. Ja silti tämä ei ole kuvaus mistään nousevan auringon talosta, missä kaikki on ihan hirveätä ja päin helvettiä koko ajan. Ja se tässä ehkä puhuttelikin kaikista eniten, että se mikä on näyttänyt näennäisesti päällepäin aivan okolta, niin mitä siellä pinnan alla tapahtuu? Ei mennä tähän riippuvuustematiikkaan tämän syvemmälle nyt tällä kertaa. Mä aion tästä ehdottomasti tehdä myöhemmin oman jaksonsa, mutta jos tämä tematiikka sua kiinnostaa, niin kurkkaa mun sellainen ohjelma kuin Perho kaksoispiste rajoilla. Se löytyy Spotifysta ja sit se löytyy YouTubesta, jos tykkäät katsella myös kuvaa. Mä haastattelen siinä perheterapeuttia päihdehoitola yrittäjä Riitta Koivulaa ja näyttelijä Susanna Roinetta, joka toipuu pahasta lääkekoukusta. Niin sieltä löytyy hyvää kamaa riippuvuudesta ja erityisesti toivosta, että miten niistä riippuvuuksista sitten pyristellään irti. Mutta en sitten kuitenkaan malta olla sanomatta sen vertaa, jos mä vielä ajattelen tuota Hannan storia, niin on olemassa tämmöinen maailmankuulu päihdeterapeutti kuin Greg Nacken, joka on siis aina nakkena. Apua, anteeksi. Kui huono tämä taas on. No niin, eteenpäin. Maailmankuulu päihdeterapeutti Greg Nacken, joka on kirjoittanut tämmöisen niin ikään kuuluisan klassisen teoksen kuin The Addictive Personality. Se on käännetty suomeksi, mä en muista mitä se on suomeksi, mutta kansi etsiä se kirja, jos tämä teema kiinnostaa tai oot sen kanssa jotenkin vaikeuksissa. Se ei todellakaan ole mitään maailmankirjallisuutta. Se on aika tönkköäkin tekstiä tai vähän semmoista niin kuin terveisiä yläasteen ainekirjoitustunnilta, mutta se on siitä huolimatta tai ehkä juuri sen takia valtavan tehokas kuvaus siitä, että mitä addiktio on. Ja siitä kirjasta mulle jäi mieleen esimerkiksi sellainen ajatus, jonka tämä Nacken esittelee, että kaikissa riippuvuuksissa, kuten esimerkiksi alkoholin käytössä, niin kysymys on aina kahdesta vaihtoehdosta. Joko mielihyvän tavoittelusta tai vallasta. Tämä on mielenkiintoista. Mielihyvä on helppo ymmärtää, koska me kaikki tiedetään, että alkoholihan toimii. Se toimii tosi pitkän aikaa, jos nyt pidättäydytään tässä alkoholissa. Niin, jos alkoholisti näkee pullon, niin, joka on siis täynnä, niin hänhän saa sitä mielihyvää ja helpotuksen kokemusta jo siitä, että hän tietää, että se turva on siinä käden ulottuvilla. Tai sitten, jos on tämmöinen hubikäyttäjä, kuten meikäläinen, niin siitähän tulee niin kuin kiva fiilis. Lasi pari viiniä, niin siinä jotenkin rentoutuu ja juttu luistaa ja kaikenlaista. Tosin tätä kokemusta aidosti pilaa nykyään ainakin mun kohdalla se, että kun on tämmöinen vanhus, niin yksikin lasi saattaa tuhota yöunet. Ja se on siis aivan kamalaa. Että siinä oikeasti tulee vähän niin kuin mietittyä, että onko tämä sen väärttiä. No, silloin tällöin toki on. Mutta tämä on se osuus, joka on kaikkien helppo tajuta. Siinä tavoitellaan mielihyvää. Tämä valtapointti avautuu ehkä hieman monimutkaisemmin ja silloin me ollaan tekemisissä semmoisten syvempien virtojen kanssa. Eli esimerkinomaisesti voitaisiin vaikka ajatella niin, että ihminen, joka käyttää alkoholia tämmöiseen valtapyrkimykseen, niin hän pyrkii saamaan yliotteen häntä hallitsevista vaikeista tunteista tai vaatimuksista, jotka ovat joko todellisia tai sitten osittain kuviteltuja tämmöisen sisäisen äänen aiheuttamia, kuten vaikkapa minun pitää olla täydellinen. Tämä Nacken nimittäin heittää semmoisen pointin, että päihteiden käyttö tai siis riippuvuudet ovat kontrollin äärimmäinen muoto. Koska jonkin aikaa se riippuvuus antaa sulle avaimet siihen, että ne vaikeat, ikävät tunteet ei pääse iholle. Sä pystyt pitämään ne loitolla ja silloin sä oot maailman huipulla. Mä katsoin tämän Nakkenin haastattelun, tai siis semmoisen luennon, jossa hän puhui riippuvuuksien vaikutuksesta perhedynamiikkaan. Ja hän kuvaili sitä sillä tavalla, että jos saa elää ja kasvaa terveessä perheessä, niin silloin perhe on se areena, jossa opetellaan olemaan lähellä toisia ihmisiä ja siellä opetellaan turvallisissa olosuhteissa olemaan haavoittuvaisia ja hauraita. Eli nimenomaan sun ei tarvitse olla täydellinen, vaan sä saat tuntea kaikkia tunteita. Sä saat olla heikko ja sä saat siihen lohtua. Ja sä opit siihen, että hankalienkin tunteiden näyttäminen on ok. Mutta jos sä joudut kasvamaan perheessä, jossa taistellaan riippuvuuksien kanssa, niin tämä läheisyys, eli hän käyttää siinä luennollaan sanaa intimacy, joka kattaa tämän tunteiden näyttämisen ja sen, että et saa olla heikko ja hauras ja epätäydellinen, niin tämän intimacyn korvaa survival, eli henkiin jääminen. Sä joudut jo hyvinkin pienenä lapsena ehkä opettelemaan erilaisia strategioita, joilla sä pärjäät siinä sairastuneessa ympäristössä. Ja tämä ympäristö tuottaa sun sisään tällaisen mustan aukon, jota jossakin vaiheessa on sitten itsekin aika luontevaa alkaa täyttää jollain itseä haittaavalla käyttäytymisellä, kuten vaikka päihteiden käytöllä. Tämä kuulostaa surulliselta, mutta se mikä ei ole surullista on se, että silloin kun haastattelin tosiaan tätä Riitta Koivulaa siinä Rajoilla -ohjelmassa, niin muistaakseni kysyin häneltä lopuksi jotenkin sillä tavalla, että onko sellaisia tilanteita, joissa toivoa raitistumisesta ja riippuvuudesta irtipääsemisestä ei enää ole, niin hän sanoi tosi jämäkästi siinä, että ei ole. Aina on toivoa. Aina on mahdollisuus päästä sinne valon puolelle. Siitähän tämä Hannankin kirja kertoo. Se kertoo Hannan raitistumistarinan tai selviämistarinan. Ja sekin, mikä tässä kirjassa on kivaa, on se, että siinä ei niin kuin ryvetä missään katuojassa. Koska edelleen vuonna 2023 mä luulen, että se mielikuva alkoholistista edelleen tosi monella on se, että se on semmoinen örisevä resune ukkeli jossain ojan pohjalla. Kun alkoholismi itse asiassa on erittäin taitava kätkeytymään ihan normaalin, niin sanotusti normaalin fasadin alle. Suurin osa suomalaisista alkoholisteista käy töissä ja hoitaa itseänsä, no niin, olen ottanut itsekin tässä pari suuntaan antavaa, itse asiassa hoitaa työnsä erinomaisesti, koska mikä olisikaan parempi todiste siitä, että alkoholi vaikkapa ei ole mulle mikään ongelma, kun nämä duunitkin hoituu. No mut joo, palataan tähän riippuvuusteemaan tosiaan myöhemmin ja nyt mä päästän Hannan ääneen ja Hannan tarinan. Ja vielä kerran todella lämmin suositus Hannan kirjalle Selvinpäin, erään bilettäjän tarina. Ja Hannahan pyörittää myöskin Selvinpäin podcastia, jonka jaksoista ainakin osa löytyy esimerkiksi Spotifysta ja koko kausi tuolta Podimosta, joka on maksumuurin takana, mutta läppä on aika hyvää, että jos kiinnostaa, niin hush sinne, mutta kuuntele tämä mun ohjelma ensin ja tämä meidän juttuhetki, joka on loistava. Kiitos Hannan.
Mä otan nyt pienen riskin tähän alkuun, koska me ei tunneta toisiamme, me ei olla tavattu toisiamme koskaan ennen paitsi nyt 10 minuuttia sitten, ja siksi tämä saattaa kuulostaa tosi oudolta. Mä valmistauduin tähän haastatteluun eilen sillä tavalla, että mä olin tehnyt tämän kässärin jo, mutta sitten mä vielä uudestaan lueskelin sun kirjaa selvinpäin erään bilettäjän tarina. Ja mä huomasin, että mä tempauduin sen tekstin mukaan ihan samalla tavalla kuin silloin ensimmäiselläkin kerralla. Se on siis fantastisen hyvä kirja. Lämmin suositus sille. Ja sit mä vaan luin ja luin. Ja mä en siis myöskään koskaan lue kirjoja kahdesti, koska elämä on siihen liian lyhyt. Mutta luin ja luin, nukahdin ja sit mä näin susta unta. Ja se uni oli sellainen, että mä niin kuin kävelin sun takana. Mä en nähnyt sun kasvoja, mutta mä tiesin, että tässä tää tyyppi on. Ja sulla oli semmoinen uskomattoman kaunis vedenvihreä mekko. Ja mä ajattelin, että, ja oli kesä, ja mä ajattelin, että tässä on tosi onnellinen, mutta aivan äärimmäisen herkkä ihminen. Et mun täytyy vähän, tiedätkö sä, watch your step, että ettei se niin kuin haurastu tähän paikkaan. Ja sitten se loppu.
Voi mun sykkeet nousi ihan niin kuin ylös, kun sä sanoit, että sä oot nähnyt musta unta.
Ootko sä aika herkkis?
Mä oon ihan mielettömän herkkä. Ja sun uni pitää täysin paikkansa. Tosi pitkään mä piilottelin sitä, että mä oon tosi herkkä. Mutta kyllä mä uskon, että oikeat ihmiset on ehkä nähnyt sen mun läpi. Mutta kyllä mulla edelleenkin on mun ympärillä semmoinen aika vahva kuori, mitä mä tiedostaen yritän myös rikkoa. Mä oon paljon harjoitellut sitä, että se on ihan ok olla herkkä. Ei tarvitse aina olla niin vahva tai esittää niin vahvaa.
Mm. Nehän ei sulje toisiaan pois.
Ei, kyllä mä oon löytänyt ihan uuden niin kun, se, niin kun vahvuuden sitä kautta, että jotenkin, mä en tiedä minkä takia, no siis varmasti on niin kun, paljon vastauksia vaikka kirjasta just löytyy siihen, että no minkä takia musta on tullut sellainen ihminen kuin mä olen ja minkä takia herkkänä ihmisenä mä oon kokenut, että mun täytyy esittää vahvaa. Mulla on ollut aina paljon kannateltavaa ja mä oon aina ollut luonteelta. Tai itse asiassa mä tiedän, onko mä aina ollut, mutta musta on kasvanut ihminen, joka on huolehtinut ihmisistään ympärillä. Mutta kyllä mä nykyään tunnistan sen, että mä oon saanut ihan mielettömän määrän voimavaraa siitä, että mä uskallan myös näyttää sen oman herkkyyden.
Mulla on mahtava terapeutti Harri ja Harrilla oli tämmöinen jotenkin läppä tästä herkkyyden ja vahvuuden välisestä jotenkin, että mikä se liuku on. Niin se määritteli sen jotenkin näin, että ego on niin kuin semmoinen haarniska, että se vahva Anna tai vahva Hanna, joka näyttää siltä, että olen terästyttö ja mikään ei niin kuin pysty minuun ja minä pärjään ja muuta, niin se on myös hyvä juttu, että se suojaa, että jos saisit koko ajan ihan auki, niin sehän on sama, että sit sä jäät niin kuin ekan bussin alle liiskaksi tyyppisesti. Mutta että olisi hyvä opetella käyttämään sitä haarniskaa sillä tavalla, että sä välillä vähän niin kuin avaat sitä ja näytät sitä herkkää ja semmoista niin kuin hauraampaa itseä ja sitten sitä voi niin kuin säädellen välillä laittaa kiinni, koska muuten voi mennä vähän niin kuin liian hurjaksi meininki.
Joo, saan tuosta täysin kiinni. Ja mä harjoittelin, että mä sanoin, että, niin kuin, että tämä on semmoinen asia, mitä mä oon oivaltanut itsessäni. Mä tosi paljon silleen analysoin ja tutkin kaikkea omaa tekemistäni just sen takia, että niin kuin toiveena olisi se, että joskus tulevaisuudessa olisi vielä silleen niin kuin ehjempi ja valmiimpi ihminen, vaikka siis kuulostaa höntiltä, koska kukaan meistä ei ole ikinä valmis. Mutta kuitenkin silleen, että kun on lähtenyt tällaiselle matkalle, että on alkanut tutkimaan itseään sitä omaa menneisyyttään, niin mä käyn aina eri niin kuin ääripäissä just, että mä oon hyväksynyt sen, että okei, että mä oon herkkä, mutta mä yritän olla tosi vahva. Mä en oikeasti ole sitä vahvaa. Sitten mä myöskin niin kuin, mä en halua mennä sinne liian, että niin kuin just toi, että mä en halua olla liian auki, että mä oon pelkästään herkkä, vaan että mä teen sellaisia niin kuin ihan päätöksiä sen oman toiminnan suhteen, että okei, että mä tunnistan itsestäni, että mä oon tosi herkkä, mä mietin tosi paljon muiden mielipiteitä, yritän silleen pitää kaikki tyytyväisinä, mutta mä rikon siinä samalla itseäni, että mä voin ottaa vähän vahvuutta ja mä voin vähän vaikka asettaa rajoja ja aikataulumuutoksia, että mä oon tosi niin kuin pitkään elämässäni mennyt myöskin sen semmoisen herkkyyden ja kiltteiden takia tosi paljon muiden suunnitelmien mukaan.
Mm.
Ja nyt mä oon esimerkiksi tälle vuodelle ottanut sellaisen, että okei, että mulle ehdotetaan jotain aikataulua. Niin jos ei se oikeasti sovi mun kalenteri, jos siitä päivästä tulee sen yhden tapaamisen takia sit niinku ihan jäätävä.
Hullu.
Niin mun ei tarvitse mennä sillä asenteella, että kyllä mä pärjään tästä. Kyllä mä handlaan tämän päivän. Et se on vaan niinku hyvä työunet, paljon kahvia. Se on vaan yksi päivä mun elämästä. Vai että mä voin nätisti ehdottaa, että hei, toi keskiviikko on mulla niinku vähän täys, mutta mites torstai? Ja sitten se on ollut ihana huomata, että sieltä aika usein tulee silleen, hei, joo, laitetaan onnistumaan. Että se maailma ei siihen kaadu, koska mä oon tosi pitkään ollut sit vaikka pelkona. Että voi ei, että sit mä vaikutan hankalalta ihmiseltä. Eiks niin? Ja sit ne enää ikinä ota muhun yhteyttä. Ja sit ne ajattelee, että mä oon niinku huono yhteistyökumppani. Ja se on ollut helpottavaa huomata, että maailma ei kaadu siihen, että jos asettaa niitä omia rajoja ja sanoo jopa ei.
Se on tosi pelottavaa. Mutta sitten mä ajattelen sillä tavalla, että jos suostuu siihen, ja se on just ehkä se kaikkein vaikein juttu vaikkapa siinä rajojen vetämisessä, että jos sä suostut tuntemaan ikäviä tunteita, niin sit sä voit tehdä paljon enemmän juttuja.
Juuri näin.
Että mä meen niinku niitten läpi, enkä niin, että no okei, voin mä sitten tulla, jolloin mä en joudu käsittelemään kaikkea sitä, että ihmiset ehkä ajattelevat, että mä oon tämmöinen laiskalusmuilija tai muuta.
Kyllä.
Se on hankalaa.
Se on tosi hankalaa.
Mä mietin tosi paljon sellaista asiaa, kun mä valmistauduin tähän haastatteluun, että mitä bilettäminen oikeastaan on. Mä oon itse ollut junnuna kova bilettyttö. Ja sitten mä yritin niin kun, mähän oon nyt 180-vuotias, mutta mä yritin muistella niin kun sitä omaa pari kolmekymppisyyttä ja niitä jotenkin kovimpia baariaikoja, kun ei ollut lapsia eikä mitään semmoisia vastuita. Ja sitten mä muistin siitä semmoisen niin kun iloisen ja odottavan tunnelman, kun juodaan jotain etkojuomia ja meikataan ja laitetaan vermeet päälle ja näin. Mutta sitten mä kyllä muistin myöskin sellaisia vaikkapa viikonloppuja tai hetkiä, että ei olisi tehnyt mieli lähteä. Että olisi mieluummin jäänyt kotiin, mutta sitten oli semmoinen paine, että pakko lähteä baariin, koska siellä voi tapahtua jotain korvaamatonta. Mutta miten sä määrittelisit, että mitä biletys on?
No tunnistan kanssa tuon saman, mitä sä olet aikaisemmin kokenut, että on semmoinen pelko siitä, että sä jäät jostain paitsi. Kyllä mulle bilettäminen, mä edelleenkin biletän, mutta mä biletän eri tavalla. Ja se merkitsee mulle tosi paljon eri asioita nykyään kuin mitä se merkitsi mulle ennen. Mä oon 28, mä oon aloittanut bilettämisen aika nuorena, just Australiassa asuessani, 16-vuotiaana väärennetyillä papereilla siellä niin kuin kaikki hienot klubit kolunneena. Ja mulle se aina tarkoitti seikkailua, just sitä, että mä rikon rajoja, mä teen jotain vähän laitonta, mä oon jotenkin saanut sellaisia adrenaliinikiksejä siitä. Ihan pienestä lähtien on ollut luonteeltani semmoinen, että no, ehkä se johtuu kaikki siitä, että ei ole kauheasti ollut rajoja, niin sitten jos mulle asetetaan rajoja, niin mähän rikon niitä. En ole tykännyt siitä, että mua yritetään kontrolloida. Ja kyllä se aina tarkoitti mulle sitä, että niin kuin jotain ihan mielettömän upeata tapahtuu.
Toi on hyvin aikaa sanottu. Ehkä se odotus on siinä ytimessä, ja mä tykkään myöskin tosta, mitä sä sanoit, seikkailusta. Että siellä on semmoinen epämääräinen lupaus siitä, että jotain aivan mahtavaa tapahtuu. Että yhtäkkiä Rolling Stones laskeutuu helikopterilla sinne lähiökuppilaan, missä ollaan kännissä. Joku semmoinen lupaus, Ja sitten joskus se lunastuu sillä tavalla, että on oikeasti tosi hauskaa ja ehkä tapahtuu jotain yllättävää tai on hyviä jotain keskusteluja tai musaa tai muuta, mutta aika usein ei.
Aika usein ei. Ja harvoin ainakaan hyviä keskusteluita silloin, kun mä oon vielä bilettänyt sillä tyylillä, mitä mä oon ennen bilettänyt. Tai sitten on saattanut olla tosi hyviä keskusteluita, mutta niistä ei jäänyt sulle mitään käteen. Sä muistat silleen seuraavana päivänä, että vitsi, mä jonkun sen mimmin tapasin siellä baarin vessassa. 45 minuuttia me istuttiin siellä lattialla ja itkettiin ja avauduttiin toisillemme meidän syvimmistä haavoista. Ei ole kyllä mitään muistikuvaa, että kuka se oli tai mitä me puhuttiin. Että sekään ei ole sitten loppupeleissä niin kuin ihan hirveästi antanut. Mutta kyllä mä nykyään näen bilettämisen sellaisena. Miten mä sen sanoisin? Ehkä se on vaan niin kuin hauskanpitoa. Se on niin kuin sosiaalisointia. Mä rakastan musiikkia yli kaiken. Et mä yleensä, niin kuin jos mä lähden juhlimaan tai bilettämään, niin mä menen sen musan perässä. Et jos on tarpeeksi hyvää musiikkia, niin se jopa saa mut vietyä silleen siihen toiseen maailmaan, mihin ehkä jotkut päihteet ja alkoholi, mutta joskus aikaisemmassa elämässä on vienyt. Ja kyllä niissä illoissa on edelleenkin se tunne, että mitä tahansa saattaa tapahtua.
Voi tapahtua.
Ja edelleenkin tapahtuu jänniä asioita. Edelleenkin päätyy lähtemään jatkoille johonkin ihan odottamattomaan paikkaan. Et kai se on ihan niinku itsestään kiinni, että mitä siltä illalta lähtee hakemaan ja mikä on se energia siellä ympärillä ja kenen kanssa sä oot. Että kyllä mun edelleenkin mä oon ihan niin kuin yhtä fiiliksissä siitä tunteesta, kun mä oon yksin kotona 7 aikaa lauantai-iltana. Mä oon ottanut koko päivän iisisti, jotta mulla olisi energiaa juhlia. Mä laittaudun, mä juon vähän alkoholitonta juomaa, mä kuuntelen musaa. Kyllä mulla edelleenkin on se fiilis, että mitä vaan voi tapahtua.
Toi oli kans hyvin sanottu toi transformaatio, että ehkä sieltä bileistä tai ei mitään ehkä, vaan tietenkin sieltä haetaan siirtymistä johonkin toiseen. Vähän johonkin toiseen maailmaan tai semmoiseen kohotettuun todellisuuteen, että hetken aikaa, mikä on aika tyypillistäkin, mitä niin kuin varmaan itsekin tulee tämän tästä sanottua, että nyt mä haluan vähän niin kuin paussia siitä mun arjesta. Että se on semmoinen, niin kuin alkoholipäihteet, niin se on semmoinen niin kuin pikatie siihen hetkelliseen aika voimakkaaseenkin mielentilan muutokseen ja muuhun.
Joo, pikatie on hyvin sanottu, koska mun meni tosi pitkään, että mä pystyin selvinpäin tavoittamaan sen paikan tai sen tilan, päästä sinne toiseen NS-todellisuuteen. Mutta sitten kun mä onnistuin, niin se tuntui niinku 6 kertaa hienommalta ja paremmalta, koska se kaikki tuntui tosi paljon vahvemmalta. Ja myöskin siltä, että hei, että vitsi. No, tässä tulee taas tämmöinen, että täytyy tehdä niin kuin töitä asioiden eteen, mutta siis mulla oli semmoinen, että vitsi, mä oon niin kuin hyvä, että mä onnistuin pääsee tänne. Pystytkö sä niin kuin ylpeä niin siitä?
Pystytkö sä antaa tuohon jonkun, että jos taas niin kuin iltapäivälehden, että 5 vinkkiä, niin selvinpäin humaltumiseen tai mitä se ikinä määritelläänkin, niin mitkä ne elementit on, mitkä pitää olla läsnä siinä, että se muutos onnistuu?
No, jos mä haluaisin tänä viikonloppuna, mulla olisi tavoite, että vitsi, mä haluan päästä siihen toiseen todellisuuteen, että mä haluan saada pitkästä aikaa sellaisen bileillan, että mä koen niin kuin humaltuvani musiikista ja seurasta, niin mä pitäisin aika hyvin huolta siitä, että mitä ne päivät ja viikot sen ympärillä pitää sisällään, koska ihan samalla tavalla kuin jos sä lähdet juhlimaan, vetämään huumeita tai alkoholia pitkän rankan viikon jälkeen, niin se on niin kuin, se on erilainen humala ja se on niin kuin vähän sellainen niin kuin raskas tunne. Et musta tuntuu, että se on niin kuin oikeasti vaatii valmistautumista silleen, että sulla on oikeasti vähän kevyempi olo. Sä et varsinkaan lähde mitään stressiä purkamaan, että sä oot jo niin kuin asettautunut siihen, niin kuin, tehnyt niin kuin paljon sellaista niin kuin preppausta sen sinne toiselle puolelle pääsemisen eteen. Ja kyllä mä sanoisin, että se musiikki oikeassa tilassa, niin kun, tämä ei ole mikään silleen niin kuin täytyy tietää sitten, että mihin menee, mutta niin kuin hyvä äänentoisto ja semmoinen, että se oikeasti vaikka sä tunnet, että se musiikki niin kuin koskettaa sua niin kuin syvemmältä sun sielusta ja sä tunnet sen niin kuin basson sun sydämessä ja kropassa, niin kyllä se auttaa sitä tosi paljon. Antaa vaan niin kuin viedä. Jotenkin silleen, että sun täytyy vaan olla niin kuin siinä hetkessä ja päästää irti. Ja varsinkin, jos sä oot selvimpää, niin tosi usein ainakin henkilökohtaisesti niin kuin mun sen sinne pääsyn tiellä on tosi paljon ollut se ajatus, että, niin kuin, että nämä kaikki katsoo nyt maailmaa selvinpäin. Ja ihan kuin mä olisin jotenkin niin kuin valokeilassa ja kaikki näkee sen, että mä oon tämä ainut, joka tanssii tää selvinpäin. Miltä mä näytän? Onko nämä tanssiliikkeet nyt jotenkin huonoja ja... Sitten mä yritän päästä siitä irti vaan silleen, että me kaikki ajatellaan vaan itseämme, että...
Niin ajatellaan varsinkin kännissä, niin. kukaan ei todellakaan kiinnitä muihin huomioon.
Niin.
Jos mä ajattelen vielä sitä nuorta itseeni, joka niissä vaareissa luuhas, niin siihen niin kuin kivuuteen... sekottu kuitenkin aika paljon myöskin sellaista epävarmuutta, että silloin oli valtavan epävarma kaikesta tietenkin, koska sä vasta etsit itseesi ja sitä, että kuka sä oot. Niin sitten siinä miettii, että no nimenomaan, että miltä mä näytän ja onko mulla nyt oikeat vaatteet ja saaks mä huomioon. Ja sitten siellä oli ehkä usein myöskin se lupaus tai niin kuin se semmoinen odotus, että löydäks mä jonkun. Tai löytääkö joku mut, että kyllähän biletyksen ytimessä, jos siellä on usein päihteet, siellä on se lupaus, siellä on se vapautuminen, niin sitten siellä on vietit. Että kyllähän siellä ollaan seksin vuoksi tai sen takia, että sä etsit sitä jotain. Eli rakkauden, jos sen sanoo niin kuin nätimmin.
Kyllä, joo. Tunnistan kyllä ton ja se oli ehkä mulle semmoinen, mitä mä kauheasti pidin mielessäni myöskin siinä vaiheessa, kun mä raitistuin, että no myös sen lisäksi, että mä tiesin, että mä nautin ulkonäkäymisestä ja uusien ihmisten tapaamisesta ja varsinkin siitä musiikista, niin mä en ollut valmis luopumaan siitä ja pidin niinku huolen siitä, että vaikka mä nyt raitistun, niin mä haluan jatkaa sitä ulkonäkäymistä. Mutta kyllä mä oon sitä nyt jälkikäteen miettinyt, että olisiko se voinut olla erilainen reitti, jos mä olisin vaikka siinä hetkessä ollut parisuhteessa. En mä voi uskoa, että se olisi erilainen. En mä usko, niin kuin, että mikään parisuhde veisi multa niin kuin rakkautta musiikkiin. Kyllä mä varmaan silti haluaisin käydä. Mutta mä uskon, että siinä olisi ollut kuitenkin jotain vaikutuksia. Ja kyllähän se on muuttunut erilaiseksi myöskin se yöelämässä, varsinkin sinkkuna oleminen ja vielä selvinpäin, niin kyllä se pitää sisällään edelleenkin sen ajatuksen siitä, että jos sä oot tehnyt pitkän työviikon ja työskennellyt sun omassa kuplassa ja sä oot ihminen, joka toivoo kohtaavansa rakkautensa oikeassa elämässä, niin ei siinä kauheasti jää myöskään vaihtoehtoja, kun sitten niin kuin lähteä ulos juhlimaan. Totta kai siis voisi keksiä mitä tahansa niin kuin, huvittelua, mistä ihmisiä voisi löytää, mutta ehkä omalla kohdalla niin kuin ne tietynlaiset intressi, mutta kyllä se on niin kuin aika silleen kuultu.
Joo, mä en ole sitä koulukuntaa, niin, joka uskoo siihen, että tapaat mielenkiintoisia ihmisiä vaikka kirjastossa.
Joo.
Okay.
Mutta on se sitten erilaista myöskin, kun sä oot sinkkuna selvinpäin ulkona, koska sä et oo vaikka... No siinä on ehkä tulee just vastaan se, että ne tietynlaiset pelot, että mitä jos mä nyt lähestyn tuota ihmistä. Sitten mä saankin pakit ja sitten mä voin laittaa tätä kännin piikkiin. Sitten mun täytyy oikeasti kohdata se silleen, niin kuin, että mä voin sanoa kellekään, että no en mä oikeasti edes, kun kyllähän mä oikeasti edes lähestyn. Et se on jotenkin silleen, että sä et pysty mitään vähän silleen pehmittämään millään.
Jep, koska silloinhan... Mennään tähän myöhemmin vähän syvemmälle, mutta se, että on selvinpäin, niin sähän oot paljon rehellisempi.
Kyllä. Siis se on ehkä semmoinen, mitä on välillä ikävä, mitä mä en ole vielä. Monta asiaa mä oon saanut silleen fiksattua mun raittiissa elämässä sellaiseen pisteeseen, että mä en mieti, että tää on niin kun ollut huono päätös tai että mä katuisin sitä. Mutta kyllä mulla välillä on ikävästä sellaista... että sä voisit tehdä vähän jotain asioita ilman, että sun tarvitsisi olla 100-prosenttisesti seistä niiden takana, koska nykyään mä joudun olemaan sen takia, että mä oon niin pohdiskeleva ja mä mietin ne silleen tosi analyyttisesti ja mä en ota turhia riskejä, että mä mietin silleen, että no vitsi, että tänään ei välttämättä olisi niin kuin, tänään olisi kiva lähteä jonkun kanssa täältä baarista kotiin, että ei välttämättä huvita mennä yksin kotiin, että olisi kiva vaikka herätä huomioon jonkun ihmisen vierestä ja syödä yhdessä aamupalaa tai jotain, että sitten mä tapaan jonkun ihmisen ja sitten mä oon silleen, no vitsi se mä niin kuin mietin sen niin silleen kaikista näkökulmista, että mä oon silleen, parempi vaan lähteä kotiin.
Helpompaa.
Se on tosi paljon helpompaa. Ja totta kai siinä on sitten myöskin se aspekti, että jos yöelämässä toinen ihminen on alkoholivaikutuksen alasena, niin se on myöskin sitten itselle, kun on selvinpäin, niin se on tosi, tosi hankalaa. Mä kannattelen sen toisen ihmisen tilaa. Mä otan huolen siitä. Et onkohan, että ehkä se on, niin ehkä se onkin humalassa. Ehkä mä vaan näen sitä. Sitten se katuu tätä huomenna aamulla, että mä niin kuin huolehdin ja kannattelen sen toisen ihmisen päätöksiä ja tunteita.
Ehkä sulle tyypillistä, että sä ajattelet sitä, etkä itseäsi, että jos menen tämän humalaisen ihmisen kanssa johonkin, ei voi tietää, miten tuntematon käyttäytyy.
No se on, kyllä mä joo. Kyllä siinä on myöskin se itsesuojeluvaisto jollain tavalla niin kuin, totta kai mukana, mutta sellainen. Tiedätkö, että kun jotkut ihmiset laittaa, niin kuin rohkaistuu laittaa silleen pari viinilasillinen sen jälkeen jonkun viesti, mitä ne on miettinyt tosi pitkään. Sen ei ihan tiedä, onko se hyvä idea vai huono idea, mutta sä oot sille ottanut pari viinilasillista, että nyt mä laitan sen viestin.
Niin.
Joo, nyt mä lähetän sen. Mulla ei, niin, mä en pääse toteuttaa
siihen.
Tota. Mä en pääse siihen, vaan mun täytyy sitten myöskin seuraavan päivänä niin kuin olla silleen, että ei, kun mä mietin tämän ihan niin kuin loppuun asti eilen illalla. Ja, mä tiedän, onko se hyvä vai huono juttu.
Varmaan sekä että, mutta toi on tosi hyvin selitetty, että et ei niin kuin semmoinen alibi poistuu. Yeah. Se on hyvä alibi, kun ei voi aina laittaa kännin piikin.
Just
no,
näin.
Se oli semmoista kännin juttua.
Mä oon niin kuin vastuussa kaikista niistä päätöksistä, mitä mä elämässäni teen.
Hei, mä haastattelin myöskin sun hyvää ystävää Annaa ja kysyin Annalta, että millainen Hanna oli kännissä, niin kuunnellaan vähän, että mitä Anna todistaa siitä.
Apua.
Hanna oli ihan parasta bileseuraaja on sitä vieläkin. Kännissä Hanna oli ihan sairaan hauska, sosiaalinen, seikkailuhaluinen, rempseä ja iloinen. Ja no, ehkä välillä vähän impulsiivinen, mikä sitten johti vaihteleviin lopputuloksiin. Hanna myös tuntee puolella kaupunkia, eli aina löytyy jotkut bileet ja jatkot, minne iskee.
Tunnistatko itsesi tästä kuvailusta?
No kyllä mä tunnistan, joo, tuollainen seikkailun halunen ja impulsiivinen kylläkin. Että
kerro joku esimerkki. Mitä esimerkiksi saattoi tapahtua, kun oli korkki auki?
Oh my god. Kyllä sitä aina löi sitten se mitä oudoimmista paikoista. Joltain hassuilta jatkoilta tai seuraavana päivänä jonkun puoltuntemattoman porukan kanssa matkalla jonnekin reissuun, mikä oltiin sovittu edellisen ilta. Että kyllä mä oon niin kuin lentolippujakin ostanut humalassa ja just silleen tehnyt sellaisia repäsyjä. Just mitä on vaikka arjessa miettinyt, että no pitääkö mun lähteä sinne. Ja sit mä oon humalassa, että mä oon nyt tehdään se, nyt mennään.
Mä kysyin Annalta myöskin, että mikä muuttui, kun sä lopetit päihteet, niin kuunnellaan se vielä, että mitä sitten seurasi.
Kun Hanna lopetti alkoholin käytön, niin mä sanoisin, että siitä tuli tosi paljon enemmän läsnä. Se alkoi käymään läpi omia ongelmia ja haki apua, ja jonka seurauksena siitä tuli myös tosi paljon rehellisempi ja läsnäolevampi ystävä.
Editti Eetu tässä taas, moi! Lähetä palautetta osoitteeseen info@annaperho.fi tai WhatsAppissa 050 549 5094 mieluiten ääniviestillä. Kerro, jos viestiäsi ei saa käyttää osana ohjelmaa. Viestit luetaan anonyymisti tai pelkällä etunimellä.
No, mitä siinä sitten tapahtui, että sä havahduit siihen, että nyt voisi olla aika lopetella tai ainakin alkaa kriittisesti vähän tarkastella sitä, että paljon niitä päihteitä kuluu?
Mä tulin siihen pisteeseen, että se juhliminen ei oikeasti enää tuntunut hyvältä. niin se oli koko niin kuin, no, nuoruuden ja sellaisille sen niin kuin varhaisaikuisuuden. Mä olin kuitenkin vielä tavoittanut sillä sen sellaisen huolettoman tunteen ja päässyt eroon niistä ongelmista, mitä mun arjessa näkyi. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se reppu oli liian painava, niin mä en päässyt niitä enää sen alkoholin tai päihteiden avulla enää pakoon, vaan se vei mut syvemmälle sinne. Ja silloin mä en varsinkaan ollut sosiaalista tai kivaa seuraa. Mä en usko, että musta sai kauheasti irti. Musta tuntuu, että mä niinku käännyin just vaan sisäänpäin. Ja analysoin itteeni vielä niinku radikaalimmin ja tosi paljon rajummin. Ja oikein silleen niinku ruoskin itteeni ja kävin yksin niinku sekavassa tilassa niitä asioita läpi, mikä ei siis ollut mitään asioiden läpikäymistä, vaan se oli just sellaista niissä märehtimistä pyörimistä. Ja niin kuin pyörimistä just.
Niin ja sitten morkkikset siihen päälle vielä.
Joo.
Silloin aika sun juomisen loppuaikoina, niin sä olit polttanut vähän pilveä, jotta sä saisit paremmin unen päästä kiinni. Mutta sitten se ei toiminutkaan yhtään, vaan sä havahduit yhtäkkiä siihen, että ääni sun päässä käski sun hypätä ikkunasta ulos. Miltä se ääni kuulosti ja kenen ääni se sun mielestä oli?
Siis se oli kyllä niin kuin täysin minä itse, joka siellä oli käskyttämässä mua. Joo, se oli ihan siis tässä parin korttelin takana mun aikaisemmassa asunnossa. Mietin sitä oikeasti joka kerta, kun mä kävelen tuosta ohi, että vitsi, että niin kuin mitä kaikkea tuossakin kämpässä on käyty läpi ja minkälainen elämänvaihe sinne on omasta elämästä jäänyt. Mutta kyllä se oli mun oma ääni, joka siinä mua käski. Se oli ihan mielettömän pelottavaa. Yksi mun elämäni oikeasti pelottavimpia kokemuksia, varsinkin ne kaikki ajatukset, mitä siinä sitten tuli, että jääks mä tänne paikkaan. Mutta myöskin omalla kohdalla mä löydän sen silleen positiivisena kokemuksena tai
oliko
opettavaisena
se niin
kokemuksena.
Oliko se semmoinen niin kuin vähän game changeri, että sä jouduit pikkuhiljaa katsomaan sitä asiaa silmiin, että nyt tämä ei voi ehkä enää jatkuu näin?
No ei oikeastaan. Mä en niin kuin kokenut sitä omalta kantiltani. Siitä meni vielä siis niin kuin vuosia ennen kuin mä sitten raitistuin. Mutta sen jälkeen mä en ole polttanut pilveä, että se jäi niin kuin viimeiseen kertaan. Ja se oli ihan kiva sellainen myöskin, kun sä saat suljettua jotain asioita pois sun elämästä, mitä sä tiedät, että mä en ainakaan tee. Niin mulla oli semmoinen, että toi ei ainakaan mun juttu enää ikinä. Mutta ehkä se mielentila, mihin mä sinä iltana menin, niin mä koen, että sen kokemuksen myötä mä pystyn ymmärtämään muita ihmisiä paremmin. Ihmisiä, jotka on vaikka psykoosissa tai kärsii jostain tollaisista mielenmatkoista, mihin on jäänyt sitten vähän pidemmäksi aikaa. Ainakin niin mä haluun ymmärtää, mutta eihän se, me kaikki koetaan asiat eri tavalla, mutta kuitenkin. Mä sain jollain tavalla kiinni siitä, niin kuin, että näin helvetin raskasta se voi olla, näin pelottavaa se voi olla. En yhtään ihmettele, miten se saa ihmisillä laukea skitsofrenian. Kaikki toi, niin siltä kantilta se oli niin kuin opettavainen kokemus mulle, mutta se oli mulle joo viimeinen kerta pilven kanssa, mutta sit ei se kuitenkaan, se ei ollut mikään herätys mulle vielä, että se herätys sit siihen raitistumiseen tuli vasta siitä niin kuin vuoden vai kahden päästä ehkä.
Joo.
Ja.
Sitten se sama ääni sanoi, että mene tulikuumaan suihkuun.
Joo.
Sitten sä tottelit sitä.
Mä tottelin sitäkin. Siinä ei oikeastaan ollut silleen vaihtoehtoa. Se oli tosi jännä, koska sä, miten mä sen selitän? Sä toimit sen äänen mukaan, mutta toinen puoli sun mielessä, mä ajattelin, että tää on niin kuin ihan fucked up, miksi mä ajattelen näin. Ja miten sen? Se on niin, kuin niin hassua. Sä niin kuin tiedostat sen, että niin kuin mitä tässä tapahtuu, ja tää on ihan tosi pelottavaa, tää ei ole mun oikea mieli, tää ei ole missä mun mielen pitäisi olla, mutta silti se tuntuu niin oudolta. Ja sit, no, mä ravasin sitä niin kuin ikkunalaudan ja kuuman suihkun väliä sitten aika pitkälle yöhön. Yritin katsoa Frendejä ja jotain. Muista, mikä se toinen sarja oli, mitä mä yritin siinä niin kuin tuoda itselleni sitä sellaista turvallista kotosaa olotilaa.
Niin, että tullaan tähän todellisuuteen.
Joo.
Kuulostaa kyllä tosi pelottavalta. Miten sä sitten pääsit siitä niin kuin yli, tai onko toi jättänyt sulle sellaisen, että et voiko se tulla vielä joskus takaisin?
En mä miettinyt, että se voisi tulla takaisin. Tulisi varmasti, jos mä vaikka polttaisin jonkun spliffin ja olisin silleen, että, no, että mä haluan saada unen päästä kiinni, niin mä en usko, että mä tulisin saamaan unen päästä kiinni, koska muhun on ehkä myöskin iskostunut nyt joku aika iso trauma siitä, että jos mä vaikka polttaisin pilveä, niin mä varmaan saman tien alkaisin ajattelemaan, että nyt mä menen sinne samaan paikkaan, nyt mä menen sinne samaan paikkaan, mä tiedän, että se ei ole mulle hyväksi, eikä mun mielelle, niin mä en sitä missään nimessä tee, mä en halua ottaa sellaisia riskejä enää ikinä, koska mä tiedän, että ne voi olla niin pienistä. Yhdestä hatsista, yhden niin kuin unta antavan niin kuin hatsista kiinni, että sä saatat pilata sun koko elämän tai loppuelämän. Mä en sitä ajattele, että se tapahtuisi uudestaan, mutta
niin mä oikeastaan vaan mun niin kuin kiinnosti se, että miten sä pääsit siitä yli, että miten sä sitten loksahdit takaisin tänne todellisuuteen. Joo.
No siis, se oli ihan jäätävä se yö just, että mä yritin katsoa kaikkia sarjoja, niin yritin niin kuin maadottaa itteni niin sellaisen turvallisen tilaan tai koitin tuoda itteni takaisin tähän todellisuuteen sellaisen niin kuin lempeen fiiliksen ympäröimänä, mutta se ei toiminut. Sitten mä sit toivoin vaan, että mä nukahan, että sitten tämä fiilis on ohi. Ja sitten mä silloin vielä opiskelin ammattikorkeakoulussa Haaga-Heliassa tuolla Porvoossa. Ja mun piti matkustaa siinä aina aikaisin aamulla pitkä bussimatka ja sitten mä heräsin aamulla ja mä huomasin, että ei helvetti, että mä oon vielä täällä samassa paikassa. Että se ei ollut niin kuin, mä en ollut päässyt sieltä niin kuin matkalta pois sen yön aikana ja mä heräsin siihen. Ja se oli niin kuin toivoton fiilis. Mä oon sieltä, että ei jumalauta, että mä menin tekemään tänne. Tämä on niin kuin pahinta, mitä mä voin tehdä mun vanhemmille. Että niin kuin Mä oon nyt niille taakka ja mä oon pilannut mun koko loppuelämäni. Mä en tuoda ikinä pääse, että pois, että on ihan kauhea paikka. Ja sit mä muistan, että mä mietin silleen, niin kuin, että mun täytyy pysyä kiinni tässä yhteiskunnassa. Että mä en voi tipahtaa yhteiskunnan kärryyn. Että mä muistan, että mä niin kuin mietin sitä yhteiskuntaa. Että
mikä ajatus tossa kohtaa?
Joo, ihan jäätävä. Ja mä oon silleen, niin kuin, että hyvänä kansalaisena, joka ei ole taakaksi niin kuin perheelleen eikä yhteiskunnalle, niin mä lähden nyt kouluun. Ja mä lähdin kävelemään sinne Annakatuun pitkin Kampin bussiterminaaliin ja näin sitten pari koulukaveria vielä siinä bussissa. Mä muistan, että mulla on kauhean niin kuin kuumotus, että ne huomaa musta, että mä oon nyt jotenkin outo
toi
tai
on
mitä mä
se
on ja mitä mä nyt sanoin. Ja mä yritin vaan niin kuin pitää itteni silleen hiljaa ja rauhallisella, että mä en herätä mitään huomioon. Mutta sitten yhtäkkiä sen bussimatkan aikana niin kuin joku napsahti. Se on ihan niin kuin käsittämätöntä, miten se voi. Mut niin nopeasti musta tuntui, että mä vaan tulin takaisin niin kuin tähän maailmaan. Ja mä olin vaan se että niin kuin.
Ihan kuin heräisi painajaisesta.
Joo, ihan kuin heräisi painajaisesta. Ja mä olin takaisin. Ja, mä tiedän, että mä en ole ainut, jotka joutuu tällaisille niin kutsutuille tripeille, että sä oot käyttänyt jotain ainetta ja sitten sä lähdet matkoille pariksi päiväksi. Että se on niin kuitenkin aika yleistä, että ihmiset puhuu siihen, no, että se oli pari päivää jossain tripillä, että joo, että onkohan siellä kaikki ok. Mutta se on käsittämättömän pelottavaa, ihan kauhea paikka.
Kun sanoit, että toi kokemus on auttanut sua ymmärtää muita, joilla on mielen kanssa ongelmia, niin onko tämä auttanut sua ymmärtää sun isoveljeä, josta kerrot kirjassa, että hän on kärsinyt ajoittain esimerkiksi psykooseista?
On ihan äärettömän paljon ja se on, mikä tekee siitä kokemuksesta mulle opettavaisen. Mä pystyin ymmärtämään sen kokemuksen myötä tosi paljon paremmin mun isoveljeen ja ehkä sitä tuskaa, mitä se sen päässään yksin käy läpi. Minkä takia välillä ajatukset ja lauseet poukkoilee tai niissä ei välttämättä ole mitään punaista lankaa, vaan ne on yksittäisiä asioita. Niin mä voin käsittää sen, että miten paljon siellä mielessä tapahtuu ja miten vaikea sieltä on poimia jotain tiettyä asiaa, mitä sä haluat vaikka toiselle kommunikoida. Mutta totta kai se tekee mut surulliseksi, että mä mietin, että joku ihminen joutuu olemaan tai on joutunut sellaiseen paikkaan niin pitkäksi aikaa, että se on siellä lähes koko ajan, niin on se silleen ihan mielettömän surullista ja myöskin sitten vähän niin kuin toivoton olo, että ihan siinä tilassa niin kuin pystyt toimimaan hyvänä kansalaisena tai olla osana tätä yhteiskuntaa. Siis sehän on niinku, ihan niinku, mahdotonta niinku oman kokemuksen mukaan.
Joo, se, varmasti näin. Mä jäin jotenkin vielä ajattelemaan sitä, että oli mun mielestä jopa niin kuin tosi hyvä, että ajattelit niin, mutta se oli jopa vähän koomista, että minun täytyy nyt olla hyvä yhteiskunnan jäsen ja lähteä kouluun.
Joo, niin mä tiedän.
Ja ehkä se oli oikeasti ehkä tosi hyvä, että lähdit sinne, etkä jäänyt kotiin makaamaan, koska sitten kuitenkin ne puitteet siinä ympärillä on linja-autoja, kouluja.
Siis täysin, se on koomista, kun mäkin sitä jälkikäteen mietin.
Haluaisitko elämän kouluun livenä? Kurkkaa Annan sivut ja ilmoittaudu waitlistille osoitteessa annaperho.fi/annanmennä. Luvassa on viikonloppu 22.–24.9. Annan talolla, jonka löydät Instagramista tililtä @olipakerrantalo.
Sä annoit ison haastattelun Hesariin bilehuumeiden käytöstä. Se taisi olla jopa otsikoitu jotenkin niin, että hän antaa bilehuumeille kasvot. Muistan lukeneeni sen haastattelun silloin tuoreeltaan ja ajattelin, että rohkea tyyppi. Miten se on vaikuttanut sun elämään? Millaista palautetta siitä on tullut tai onko semmoinen riski toteutunut, että sulta olisi sulkeutunut jotain ovia sen takia, että sä oot niin avoimesti puhunut huumeiden käytöstä, joka on edelleen aika iso tabu?
Joo, se oli otsikoitu niin, että sijoitusvaikuttaja antaa kasvonsa bilehuumeille.
No niin, sehän oli.
ja sitten on nyt puoli vuotta ja mä olen ehkä vähän miettinyt sitä niin, että mikä tahansa tällainen iso, itseäni nyt mitenkään kauheasti niin kuin tämä kuulostaa hassulta, että vertaan omaa ulostuloani johonkin maailman kriiseihin, mutta tällaiset isot maailman kriisit, jos sä katot silleen historia taaksepäin, niin mä aina nähdään niiden vaikutukset vasta silleen jälkikäteen, että mitä oikeasti vaikka korona sai aikaan meidän maailmassa, minkälaiset niin kuin vaikutukset sillä oli. Niin kyllä mä oon viime aikoina alkanut pohtimaan sitä, että voiko tämä olla sellainen asia, että tämä tulee oikeasti vaikuttaa mun loppuelämään. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun tämä juttu tuli ulos HS Vision, se tuli samana päivänä kuin mun kirja, niin se palaute oli silleen tosi paljon parempi kuin mä olin odottanut, koska vielä edellisenä iltana mä oikeasti olin silleen kahden vaiheella, että okei, joko mun elämä oli tässä, mutta mä oon valmis ottaa sen riskin, että mä voin puhua niin kuin avoimesti ja rehellisesti, tai sitten niin kuin jotain hyvää tapahtuu. Ja pitkään se on nyt ollut silleen, että kuitenkin työt on pysynyt normaalina, on tietysti niin kuin, harmillisesti jotain yhteistyökumppanuuksia mennyt, ja on ollut vaikutuksia sitten kuitenkin silleen, vaikka omaan taloudelliseen tilanteeseen sen niiden yhteistyökumppaneiden menetyksen myötä. Mutta ne nyt ei ole silleen, mä oon ajatellut silleen, että okei, no jos he ei halua tehdä mun kanssa yhteistyötä, niin se ei ehkä ole sitten meidän jaeta samoja arvoja, koska mä oon kuitenkin puhunut huumeista ja huumeiden käytöstä, jota mun entisessä elämässä on tapahtunut. Ja mä oon kaikkea muuta nyt ja seuraavina päivinä. Että mä en ole mun menneisyys.
Kyllä, että kyllähän ihmisillä pitää olla oikeus muuttua.
On.
Sulla on nyt kuitenkin pari vuoden träkki jo selvinpäin olemisesta ja se, mitä mä niin kuin tuosta sun, no ajatellaan tuota äskeistä tarinaa, minkä kerroit pilvenpoltosta, niin kyllä toi on about tehokkainta huumevalistusta, mitä mä oon niin kuin ikinä saanut tyyppisesti. Sä kirjoitit siinä kirjassa musta tosi kiinnostavan lauseen, jossa sä sanoit näin, että huumeiden käyttö teki susta jotain enemmän. Ja mä uskon, että mä jollakin tasolla tajuan, mitä sä tarkoitat. Itse en ole käyttänyt, mutta muistan nuorena semmoisen ajan, kun mua kiinnosti ihan hirveästi. Mä tiesin muutamia tyyppejä, jotka käytti, ja se jotenkin, siinä oli semmoista outoa tenhoa, mutta sitten mua pelotti niin paljon, että musta ei ollut edes kokeilijaksi. Kerro vähän siitä, että mitä se jotain enemmän on? Että onko se sitä viehätystä, että sä oot jonkun tosi, tosi kielletyn vaarallisen asian äärellä vai mitä siinä tapahtuu?
Joo, tosi paljon sitä viehätystä, sellaista substanssia kohtaan, mikä on jo kiellettyä. Siitä on aina puhuttu, no ei aina puhuttu negatiivisen sävyyn ja ei kaikkialla puhuttu negatiivisen sävyyn, mutta kuitenkin ajatus huumeesta on silleen pelottava, vaarallinen, koukuttava, paljon negatiivisia asioita, miten huumeita, vaikka kokaiinia kuvaillaan. Ja sitten se on kuitenkin niin silleen tavoiteltavissa jollain tavalla, niin sähän oot tosi paljon enemmän siinä vaiheessa, kun sä otat jotain suuria riskejä ja lähet toteuttamaan jotain tollaista laitonta toimintaa. Mä en usko, että mulla on ehkä ollut silleen, että jee, että mä niinku teen nyt jotain niinku laitonta ja niinku poliisit saa mut kiinni, että huu, saan tästä jännitystä, vaan ehkä se on enemmän se silleen, että jännitys siitä, että mä oon näin vahva, että en mä jää tähän koukkuun. Että niinku, et mä oon vahvempi ja suurempi kuin tää huume. Mä oon erilainen kuin muut ihmiset, että en mä koukutu tästä ja kyllä mä voin. Ja myöskin se totta kai, miten tietyt huumeet vaikuttaa ja sä saat just siitä sellaisen hetkellisen niin kuin Euroopan omistajafiiliksen ja sä saat sieltä sitä tietynlaista itsevarmuutta, joka on myöskin koukuttavaa.
Totta kai. Ja se varmaan onkin se todellinen koukuttava asia siinä.
Juuri näin.
Joo.
Joo.
Kirjoitit myöskin, että vaikkapa kokainista oli silleen apua, että et pysty olemaan skarppina. Vaikka oli soosissa, niin oli skarppina. Niin mua kiinnostaa se, että onko se niin kuin oikeaa skarppiutta? Että olisiko se voinut vaikka koulussa mennä, en mä tiedä, pitää esitelmää tai johonkin ryhmätyöhön? Vai onko se semmoista niin kuin baariskarppiutta?
Niin, no mun huumeiden käyttö liittyy vaan ja ainoastaan bilettämiseen, että mä en ikinä miettinyt edes sitä vaihtoehtoa, että mä hyödyntäisin sitä koulussa opiskellessa. Mutta tietysti niin. Varmasti löytyy ihmisiä, jotka käyttää jotain tiettyjä aineita siihen, että pystyisi keskittyä vaikka opiskeluun paremmin, mutta en mä nyt kokisi, että se on sellaista skarppiutta, vaan enemmän just sitä, että on ihmisiä ympärillä, joille sun täytyy vähän näyttää, kuka sä oot, ja sä et halua saada liian pahaa morkkista seuraavalle päivälle, että sä olisit menettänyt sun muistin täysin siitä alkoholista, ja sit jos on semmoinen ilta, että on otettu pari lasia liikaa, niin sit sä oot yhtäkkiä silleen, että nyt tähän tarvitsee jotain niinku muuta silleen, joka vähän niinku tuo mut takas siihen todellisuuteen, mutta se on sekava skarppeus. Ei se ole mikään sille, että siellä ratkotaan niin. Jotain maailman suurimpia ongelmia. Todella lyhytkestoinen, todella turha, todella vaarallinen, ei niin kuin, todella koukuttava. En niin kuin millään tasolla enää puhu sen puolesta. Enkä ole siis ikinä puhunut puolesta, mutta haluaisin enemmän puhua sen puolesta, ettei otettaisi sitä niin kuin, edes sitä ensimmäisen kerran kokeilua just sen takia, kun se on niin koukuttava.
Joo, ja sitten toi oli musta hyvä sana, toi turha.
Joo, turha.
Joo.
That's it.
Sun viimeinen känni ei ollut mitenkään silleen ihmeellinen. Te ei ollut mitään semmoista elokuvallista draamaa, että sitten hän heräsi katuojasta ja nousi ylös ja sitten hän ei enää koskaan juonut, vaan se vaan niinku simahti, se juominen.
Se simahti, mutta se oli pitkän prosessin jälkeen. Et mä olin kyllä, ehkä se liekki oli simahtanut jo, sanotaan nyt vaikka puoli vuotta. Se oli syksyllä, kun mä raitistuin, niin varmaan 4 kuukautta aikaisemmin kesällä. Joo. Mä olin ekaa kertaa tuntenut sen, että nyt se on simahtanut. Että tää ei enää anna sitä hyvää, kivaa, lepposaa, lämmintä alkuhumalaa, nousuhumalaa, vaan tää vaan tuo mun huolet niin kuin lähemmäksi ja painavemmaksi. Ja just se henkinen olotila on seuraavan päivänä niin kauhea, että sitä ei vaan kestä. Mutta se niin kuin vaati sen, että sitten vaikka 4 kuukauden ajan kävi sitä lopettamisprosessia mielessään. Ja sitten vaan se vaati yhden no tosi hirveän niin kuin henkisesti raskaan krapulan yhden ison bileviikonlopun jälkeen, milloin se tuntui. Ja mä oonkin se kuvailu, eli muistan sen hetken edelleen, miten se tuntui mun jalkapohjissa.
Joo.
Että se oli silleen, että sen olisi pystynyt ottaa sormen päällä kiinni ja vetää se ahdistuksen silleen koko niin kuin kropan matkalta sieltä.
Se oli joku olio.
Vähän sen olion tyyppinen, joo.
Koetko sä, että usein raitistumisen yhteydessä puhutaan tämmöisistä jostain niin kuin korkeammista voimista? Että esimerkiksi AA:ssa tunnetusti antaudutaan jollekin. Se on sitten kunkin maailmankatsomuksen mukaista, että onko se Jumala vai mikä se onkaan. Niin oliko sulla tällaista?
Joo, no se on semmoinen, mistä mä en niin kuin ihan hirveästi en ole puhunut, mutta siis mä oon kyllä tosi henkinen ihminen ja mä oon tykännyt nuorempana käydä kirkossa ja seurakunnissa just vaikka se musiikin perässä, että mä oon tykännyt siitä yhteisöllisestä meiningistä, mikä siellä on ja että on ollut semmoinen niin kuin turvallinen olotila ja mä uskon tosi paljon kaikkiin ylempiin voimiin ja tahoihin. Mutta kyllä mä siinä keväänä ennen kuin sitten nämä kaikki raitistumiskelat lähti liikkeelle, niin kyllä mä koin sellaista, niin kuin, että oli jotenkin henkisesti tosi tosi hereillä. Mä en saanut mistään kiinni ja mä olin ihan silleen, että niin kuin, itse niin kuin, tosi yllättynyt siitä, että miten oma elämänkatsomus silleen naps vaan yhtäkkiä muuttui. Että sä olet yhtäkkiä ihan niin kuin irrallaan kaikesta siihen tutusta, mihin sä oot tottunut, kaikista ihmisistä, koko sun niin kuin omasta ajattelumaailmasta. Ja se tuntui kyllä joltain sellaiselta niin kuin ylemmältä voimalta. Joo.
Sä puhuit, olikohan Futukästissä, kun olit vieraana, niin sä viittasit, että sulla on ollut tämmöinen henkinen herääminen ja sä sanoit, että ne tietää, te tietäjät niin. Tietää. Niin viittasitko sä juuri tähän?
Joo. Se on jotenkin, mä en tiedä minkä takia mä en halua puhua siitä, koska mä tiedän, että se aiheuttaa ihmisissä silleen, että onko se vaan silleen niin kuin hyvin brändätty joku asia. Mutta kun mä itse uskon siihen, musta tuntuu, niin kuin, että sitä on niin kuin turha selittää.
Niin ja sitä varmaan ehkä aika mahdotonkin sitä, selittää.
Joo, niin sitten jotenkin se sen takia just silleen.
Haluu pitää itsellä.
Niin, että mä uskon, että jos tätä podia kuuntelee ne, jotka ajattelee, että on kokenut jonkun sen henkisen heräämisen, niin ne on sitten, joo, I know. Mutta se ei myöskään ole semmoinen asia, niin kuin, tavallaan miksi sun pitäisi tietää sitä, koska se ei mitään semmoinen asia, mitä sä voit lähteä edes tavoittelemaan. Mä uskon, että se tulee sulle, jos se tulee. Ja tää on just sitä, että mä haluan niin kuin nostaa itseäni yläpuolelle tällä, että minä olen kokenut jotain, mitä muut ihmiset ei ole kokenut. Mutta se on ollut kuitenkin tärkeä asia.
Tämmönen, on olemassa tämmöinen riippuvuusguru, tämmöinen Greg Nacken niminen tyyppi. Ja silloin tämmöinen musta tosi kiehtova ajatus, että addiktiot on äärimmäisen kontrollin tai perfektionismin muoto. Et kun mulla on vaikka se viina siinä mun ja mun tunteiden ja sen mun jotenkin oikeamman minän välissä, niin mun ei tarvitse kohdata niitä hankalia tunteita. Kuulostaako tämä susta legitiltä?
Kuulostaa. Mä olen, en sanoisi, että perfektionisti, mutta kontrollifriikki. Että mä tykkään kyllä siitä, että mulla on selvät sävelet. On asiat kontrollissa.
Joo.
Pystyn hallita niitä.
Joo.
Mutta en ole mitenkään siis niin kuin näkisi itseäni perfektionistina. Mä oon tosi semmoinen suurpiirteinen
perfektionisti.
Joo.
Joo. Mua hiukan suoraan sanottuna jännitti, kun mä pyysin sua tänne vieraaksi, kun mä ajattelin, että onkohan toi jo kyllästynyt puhumaan tästä aiheesta. Ja sitten mä olin sellainen, että no jos se nyt pitää sitä omaa podcastiaan ja on kirjat ja muut. Ja kai se sitten sanoisi, että en mä enää jaksa. Mutta että mä ajattelen jotenkin niin, että joskus tämmöisistä selviytymistarinoista, joskus se on raitistuminen, se voi olla jotain muuta, niin siitä tarinasta tulee ikään kuin sen ihmisen uusi identiteetti ja sitten se kasvu taas lakkaa. Pääseks kiinni, mitä mä tarkoitan? Et niin kuin pelottaa se. Mä oon joskus nähnyt semmosia tyyppejä, jotka vaan niin kuin kertoo sitä tarinaa, mutta sitten kun sitä on kerrottu 20 vuotta, niin sitten on vähän sellainen, että no niin, että eikö sun kanssa siis päästä vähän eteenpäin. Mitä ajattelet tästä?
No ensinnäkin mä haluan sanoa, että sulla on ollut ihan mielettömän kiinnostavia kysymyksiä ja sellaisia kysymyksiä, mitä kukaan muu ei ole aikaisemmin kysynyt, joten se siltäkin kantilta tästä on ollut kiva puhua. niin kiitos siitä, mutta kyllä mä tiedostan ihan täysin ton. Ja kyllä mä oon siis miettinyt viime aikoina paljon identiteettiä ja sitä, että joskus mulla on ollut podcastissa vieraana mua nuorempi vieras, joka silleen vähän haastoi mua siitä, että mä oon vaihtanut tämän mun bilettäjän identiteetin nyt tällaiseksi selvinpäin eläjän identiteetiksi, minkä siis jo täysin allekirjoitan, että niin kun on elämäntyyli vaihtunut ja aina löytynyt silleen halua puhua, jos on itse inspiroitunut jostain asiasta.
Mutta oothan sä muutakin kuin sun elämäntyyli.
Mä oon tosi paljon muutakin.
Niin.
Kyllä, mutta mulla on tällä hetkellä sellainen, ehkä, no pitää myöntää, että sellainen pieni pelko siitä, kun sä kysyit vaikka, että miten se HS Vision artikkeli on muuhun vaikuttanut, niin kyllä mulla on sellainen, niin kuin, että onks mä nyt aina tää selvinpäin Hanna, joka on käyttänyt huumeita. Mä en halua olla sitä tai ainakaan näyttää, että mä oon vaan sitä, koska musta on niin paljon muitakin tasoja ja mä oon niin paljon muutakin, mutta tunnistan myöskin ton ajatuksen siitä, että mä en halua jäädä paikoilleen ja mä edelleenkin nautin siitä, että mä saan kehittää itseäni, mutta ehkä mulla on joskus joku toinen tarina.
No ehkä. Sulla on tilastollisesti yli 60 vuotta elinaikaa, niin ehkä joku toinenkin story jotain muutakin ehdit tehdä. Mua raivostutti aivan suunnattomasti, kun Hesarissa oli semmoinen, olikohan se siinä sunnuntai-esseessä toimittaja pohdiskeli sitä, että tämä sober curious ilmiö, niin se on jotenkin tuomittavaa tai nihkeetä sen takia, että tämä on kaupallistettu ja ilmiöitetty. Ja sitten mä oikein otin sen sitaatin tänne mielestäni tänne mun papereihin suutuspäissäni, missä se olikaan. Asettumalla self-help-kirjailijoiden termistön ylläpitäjiksi kasvatamme heidän tilipussiaan ja pienennämme itseämme. Musta on ihan hirveän ylimielisesti sanottu, plus että mä ajattelen, tämä on mun mielipide. Säkin saat kohta puhua, kun sä oot kuitenkin tämän podin vieras, mun on pakko sanoa tämä. Niin mä ajattelin, että eikö tämä ole niinku hyvä juttu, että raittius, joka kuulostaa sanana sillä lailla, leave me alone, niin se on saatu konseptoitua niin, että siitä on tulos coolia tai siitä on tullut coolia, haluttavaa, jotain, joka kiinnostaa, jotain, mistä todellakin kuten vaikkapa sinä, voi myös osittain ansaita elantoaan. Niin what's not to like? Mitä ajattelet tästä?
Mä jotenkin saan kiinni siitä, että minkä takia joitain ihmisiä se saattaa suunnattomasti ärsyttää. Mä palaan vaan aina niihin ihmisiin. Mä näin itsekin ton jutun ja mä olin vähän se, että haluanko mä lukea tänne, että mun tulee, että mä oon vielä. Tulee se varmasti aina olemaan, mutta mä oon herkkä. Ja mulla tulee niin kuin surullinen olo tästä ja tunnen, että tää on niin kuin hyökkäystä itseäni kohtaan. Tulee kaikki negatiiviset asiat mieleen, mutta sit mä aina vaan palaan niihin viesteihin, niihin kommentteihin, mitä mä oon saanut ihmisiltä. Jos mä alan epäilemään sitä, että onks mä nyt vaan tehnyt itsekin tällaisesta niin kuin iänikäisestä suomalaisesta ongelmasta, että nyt mä teen täällä rahaa, että mä puhun tästä jotenkin ääneen ja inspiroivasti silleen, miksi?
No mistä niin, sitten? Niin, ja sitten se, että kenellä se lisenssi on, että tarkoittiko tämä kirjoittaja tällä snobismillaan sitä, että esimerkiksi sanotaan vaikka päihdeongelmia tai mielenterveysongelmia, ei saisi käsitellä kukaan muu kuin vaikka lääketieteen ammattilaiset. Miksi sä et saisi kertoa sun tarinaa ja olla se vertaiskokija, joka vielä itse asiassa tutkitusti auttaa tehokkaammin kuin terapia, kun sulla on hyvä vertaispiiri pystyssä?
Kyllä.
Et eihän se sitä tarkoita, tai mä ajattelen tästä niin kuin, että jos sä sanoisit nyt, että sulla on hirveä päänsärky ja mä tietäisin, että mulla on buranaa tuolla laukussa, niin pitäisikö mun olla sillä, että no en mä anna sitä tolle, koska se on jotenkin väärin. Musta tuntuu, että mä antaisin ja sanoisin, että hei, jos toi jatkuu, niin meppä lääkäri.
Kyllä. Se on niinku, se on juuri näin. Mä oon ite niinku kokenut niinku omakohtaisesti, mä inspiroinun ihmisistä ja yksittäisistä tarinoista. Ne antaa mulle paljon enemmän kuin joku faktapohjainen tieto. Joku kasvoton henkilö jossain internetin syövereissä tai joku semmoinen kasvo, joka ei ole välttämättä semmoinen kasvo, joka jollain tavalla, niin kun, mä tunnen jotain niin kun yhteyttä siihen ihmiseen, että onko se sitten niin terapeutti tai lääkäri, joka vähän niin kun tekee sitä silleen, niin, miten mä sanon?
Niin, siis sullahan täytyy, tai niin kun ihminen on ensinnäkin eläin, joka on niin kun tarinaorientoitunut.
Kyllä.
Ja me kiinnostutaan siitä, kun joku puhuu meidän kieltä. Et se on varmaan aika eri juttu, kun teitsi puhuu sun NS-kohderyhmälle, että lähdenkö mä lukemaan jotain väitöskirjaa päihteiden haitoista. Ja kun nämä asiat voi olla samaan aikaan olemassa. Niin kun sä käyt terapiassa ja sä teet jopa viihdettä siitä omasta addiktiostasi. Mä en niin kun itse kykene näkemään tuossa mitään väärää.
Joo, oikeasti. Siis rehellisesti, kun mä saan mun seuraajalta viestin, että kiitos, että tiedätkö, sun kirjan ansiosta mä en välttämättä olisi tässä, sä oot antanut mulle ihan mielettömän määrän voimaa. Tai kiitos, ojensin tämän kirjan mun pikkusiskolle ja se on nyt lopettanut huumeiden käytön, niin silloin mä oon silleen, että okei, että tässä on ollut jotain järkeä. Että jos edes yksi ihminen on niin kun saanut siitä suunnanmuutoksen tai jotain työkaluja.
Niin. Onko toi väärin autettu? Kysyn niin. Vaan. Nimimerkki kiukustunut punavuoresta. Se, minkä takia se sun kirja luultavasti meni mulle niin tunteeseen tai miksi se teki niin kovan vaikutuksen, ei ehkä lopulta ollut ne kännitarinat tai edes se selviämistarina, vaan se sellainen raakuus ja paljaus, jolla sä puhut teidän perheestä ja semmoisesta tietynlaisesta emotionaalisesta vaille jäämisestä. Ja nytten keittiöpsykologian professorina, niin mä ajattelen, että siellä ehkä, tai niin, onks mä oikealla jäljellä, jos mä ajattelen, että siellä jossain ehkä voisi olla se juurisyy sille, että minkä takia ne päihteet on ollut sulle niin tärkeä juttu.
Ehdottomasti. Kyllä mä koen, että no siis jos nyt ihan silleen tieteellisesti ollaan tutkittu sitä, että mitkä on niinku suurimmat riskit riippuvuuksien tai ongelmakäytön tapahtumiseen, niin ne on just silleen geeniperimät ja lapsuuden traumat. Niin kyllä mä uskon, että mulle on ollut aika iso trauma vaikka mun vanhempien ero tai mun isoveljen sairastuminen. Ja just ehkä toi, mä oon ollut aika välissä. Siellä on ollut yksi hoidettava.
Niin, sä
aikuinen.
Hoidit sun pikkuveljeä,
niin.
Kun olit itsekin melkein lapsi. Et sulla oli valtava vastuu siitä teidän perheen kannattelusta.
Kyllä. Että kyllä mä sen tajuun nyt aikuisiellä sinne, että niin, että vitsi, voi kun joku pitäisi muakin sylissä.
Miten sun porukat reagoi tähän kirjaan?
Itse mua jännitti niin paljon, että miten ne reagoi tähän kirjaan. Mun pikkuveli luki tämän, tai kuunteli tämän kirjan heti ilmestymisen jälkeen. Ja mun pikkuveli oli tosi fiiliksissä. Ja otettu siitä, miten mä puhuin meidän välisestä suhteesta ja meistä. Ja se niin kuin sanoi, että oli tosi mielenkiintoista päästä kuulemaan vaikka niistä ajoista, kun me ollaan asuttu yhdessä. Kun mun pikkuveli on ollut 13 ja mä oon ollut 23. Niin se sai sellaista ihan uudenlaista niin kuin näkökulmaa. Siihen, se naureskeli sitä, että ei sä oot ajatellut tolleen, että ei vitsi, että mä olin oikeasti silloin vielä lähes kavereitten kanssa ulos. Jotenkin, että se on niin kuin, se muistaa niitä tapahtumia ja sitten se saa yhtäkkiä siihen omaan muistoonsa vielä sen mun.
Ihan toisen.
Mun niin kuin toisen puolen, niin se oli mun tosi kivaa, että mulla oli silleen 4 henkilöä tälleen mun kädessä, että siellä on niin kuin äiti, isä, isoveli ja pikkuveli, ketä mä oon silleen eniten stressannut kirjan julkaisun suhteen, että miten ne reagoi tähän, niin sitten mä sain heti elokuussa vedettyä sen pikkuveljen tosta yli, mutta mä uskon, että siellä on 2, jotka ei ole vielä lukenut kirjaa, ne on mun äiti ja isä.
Onko näin? Ei ole lukenut?
Mä en henkilökohtaisesti usko, että ne on lukenut.
Eiköhän ne uskalla?
Mä en usko, että ne uskaltaa. Mä ymmärrän sen. Ja mä annoin siis nyt jouluaattona mun äidille joululahjaksi tämän kirjan fyysisenä. Sehän on ollut kuitenkin kuunneltavissa elokuusta asti.
Mm.
Mä annoin sen fyysisenä ja mä kirjoitin siihen, että niin kun, jos sä päädyt lukea tämän, niin pidä sun takaraivossa, että tämä on niin oikeasti, että on vaan rakkautta, että ei ole niin kuin katkeruutta tai surumista ja mulla ei ole mitään niin kuin kaunaa ketään kohtaan. Niin kuin,
hyvä disclaimer.
Niin, silleen käsi sydämellä. Mä, niin kuin, mä haluun ymmärtää. Ja mä kirjoitin myös siihen, että mä toivon, että mä pääsin joskus kuulemaan mun äidin tarinan. Olisi tosi mielenkiintoista päästä joskus kuulemaan niin kuin
totta.
Sen puolitarinasta.
Erään bilettäjän äidin tarina.
Niin. Ja me halattiin äiti kiitti mua, mutta ei me olla, mä uskon, että äiti tietää, että mitä se kirja pitää sisällään ja ehkä se on vielä itsekin liian.
Se on aika raffi.
Joo, niin mä voin kuvitella. Ja iskelle, mä annoin sen. Mä en usko, että iskä on vielä. Ja ehkä vaan sen takia, että sille ei ollut aikaa lukea tai jotain. Ehkä sitäkin pelottaa, mutta sen joku läheinen oli suositellut, että lue sen. Niin siitä tuli hyvä fiilis, että niin kuin lähipiiristä. Mun isoveli luki sen. Ja se oli mulle iso yllätys.
Minkä palautteen hän antoi?
Siis se oli ihan niin kuin, mä ihan herkistin, kun mä puhun siitä, koska mä voin kuvitella, että niin kuin mun vuosi sai sellaisen päätöksen, että samalla tavalla kuin äidille, niin mä annoin mun isoveljelle sen fyysisen kirjan. Ja mä kysyin vielä automatkalla, kun me oltiin menossa jouluviettä, niin mä kysyin mun pikkuveljeltä, joka on niin mielettömän fiksu. Mä kysyin siltä, niin kuin, että mitä sä oot mieltä, että annaks mä tämän meidän isoveljelle. Ja sitten mun pikkuveljelle, että no, totta kai, että kyllä sen täytyy se lukea. Ja sitten mä oon totta kai ollut peloissaan siitä, että missä tilassa hänen niin kuin mielensä on ja tälleen. Ja sitten viikon jälkeen se tuli käymään mun luona auttaa mua sytyttää mun takkaa. Ja sitten se oli just lähdössä ja sitten se jotenkin totesi sille, että mä luin sun kirjan. Sitten me puhuttiin siitä ja me pyydettiin anteeksi ja me käytiin läpi kaikkia tietynlaisia. Wow. Niin kuin, se oli ihan siis, se on niin kuin täysin jotain muuta, mitä mä olin odottanut. Se oli mulle, mä näin sen kasvoista, että se oli silleen, että kaikki on hyvin ja se sanoi niin kuin, että hän heräsi seuraavaan päivään onnellisena, koska se oli lukenut tämän kirjan. Ja mä niin kuin en voi vieläkään käsittää sitä. Se oli ahminut koko kirja yhdessä päivässä ja se otti sen niin kuin rakkaudella vastaan ja siteerasi sieltä tiettyjä kohtia. Ja se oli aivan ihana keskustelu, mikä käytiin. Joten mulla on nyt kaksi ihmistä näistä neljästä pystyssä olevasta sormesta, jotka on sen lukenut. Ja mä oon niin kuin silleen, että jes, kaikki on hyvin ja sitten on vielä kaksi. Ja mä toivon, että nekin sanoo, että kaikki on hyvin.